arratsaldean zuekin saioa egiten ari gera. Aurrez adierazi dizugun legez, bagoaz berrizera. Izan ere, Euskararen astea ospatzen ari dira berrizen kultur, eskaintza, nabarmena eta garrantzizkoa gainera. Hasi, 21ean hasi zuten eta abenduaren 7 arte gauzatuko dute. Bueno, gurekin dugu Mikel Mendigutxi hain zuzen euskara teknikaria. Arratsaldeon deizula, Mikel.
Aba, arratsaldeon.
Baita zurire, zemuz berrizen.
Ondo, gustora. Etorri barri, kasi, baina oso gustora.
Tira ba. Etorri berri berrizera diozu?
Bai.
Bai. Zure etzakore lan berria dau?
Lan berria da, bai. Uh-huh. Izatez itzultzailea, baina orain euskara teknikari lanetan.
Ederki. Aldea, handi aldago, bateti bestera?
Oso, bai. Oso handia, bai.
Zertan abaritzen duzu aldea?
Segurunik itzulpengintza izaten da oso lan konstantea, lankarga handia egoten da, eta askotan, ba hori, hitz kopuru bat itzultzea bilatzen dugu, eta horren helburu zehatzaren atzetik gabiz, hemen helburuak ez dire horren zehatzak, eta gauza txiki asko dago lana bera inguratzen, eta orduan, ba hori, ohitura ezberdinak hartu behar dire, lan egiteko moduen.
Ederki. Bueno, gauza txiki hoietan ere, badago, zer ikasia, zer ikusia, ikusten dudan legez, euskararen aste honen barruan, 21ean eman zenioten hasiera, zen mozko hasiera izan zen?
Polita, saiatu gara, beti egiten da moduen, herriko ekimenak, herriko jendeak sustatzen dabezan ekimenak ere sartzen, eta kasu honetan, ba hori, Miren Amurizaren aurkezpen bat jartzea hasikeran bertan iruditu jakun hori aukera paregabea eta aukera polita izen zan bai.
Anastasini zirkua deritzan liburua izuzen ere, nundi nora doan laburpentxo bat egiteko moduri bai liburu horren laburpentsoa? 3-4 hitzetan.
Saiatuko naz saltzaileona izaten eta esango dutzut liburuak merezi dela nahikoa eta laburpenik ez dut egingo, spoilerrik ez dut egingo, benetan hori lan polita da, miren egiten daben lan oroar ikaragarri esaten da eta benetan emon bueltatxo bat eta irakurri.
Ederki. Herritarren erantzuna ona izan zen herritarren aldetik?
Bai, oroar bai. Jendeak jakin dau pixkat saltza honen inguruan zer zegoen eta bueno, gogoak igerrean duzen eta benetan ba harrera ona egonda.
Ederki. Hor egongo da segurazko Durangoko azokan eskuragai.
Nik pentsetan dut baiet. Mm-hmm.
Laster dugu hori ere ate jokata, Durangoko bai. Azoka, ederki. Bueno, eta atzo hain zuzen, atzo hilako 26, film emanaldia izan zenuten, Forsam izeneko hain zuzen ere, ze moduzko filma dau?
Bueno, erabaki genuen Forsama hor sartzea, pixka kulturaren aldetik ere interesgarria zalako, eta esan dutuan moduan ni neu itzultzailea izen da, ba, azpidazketaren inguruan eta euskara filmen mundura azpidituen bidez hurbiltzeko egiteko horretan interesa nuen eta iruditu jakun ba hori publiko danentzat edo behintzat publiko askorentzat erakargarria altzala izan eta jarri da nuen kulturetxean eta berritza ere ba harrera nahikona.
Ederki. Euskarazko azpidatziekin eman zan, ez da? Titulua Forsam
bai,
izan arren.
Bai, hori da.
Beraz ondo jarraitzeko moduan euskaraz.
Bai, erraz jarraitzeko moduen, azpitituluak onak dizen bitartien.
Hoi da.
Bai, inotzu, titultzaile moduen berezi hau azpititulu on batzuk egitea, lehidutea eta gozatzea.
Oso ondo. Bueno, gaur hilako 27, ikusten dudan ez programan, ez dago ezer, Euskal Aste honen barruan, baina bai bihar hilako 28, eta irakurtzen dudanez familia osoari zuzendutako antzeslana da gainera. Zerua lapurtu dute izenekoa. Bueno, polita dirudi ez dakit tituluak, ze mozko antzeslana badakizu horren berri?
Ba, gogo handiak enduzan, paiasoen eta antzerkien munduan Euskal Herrian erreferentea dan talde batek hartzen, eta bueno, Porrotx eta Marimototx eta Pupu eta Lore ukitzea hemen berri zen, ba hori, batetik oso aukera politxa da umiendako, ze beti izan da erakargarria umiendako, baino familia inguruan sortzen daben giroa ere polita izaten da. Eta aurten estreinatu berri dabe, zerua lapurtu dute ikuskizuna, eta unak hartzeko aukera sortu zanien, ba, ez gendun bitan bepentsau.
Luxo bat hori, benetan, lan berria izan da gainera. Ederki. Frontoian izango da emanaldia?
Bai, frontoian jarri dugu.
Ba, aldago sarrerari?
Jende alikeien sartzeko, sarreraren bat badau, bai, eta gainera azken momentu arte egon gara eskaintzen, asko saldu dugu, eta jende taukiko frontoian, baina, bueno, beti autokia besteren bat sartzeko.
Ederki. Ze ordutan izango da hori bihar?
Arratsaldeko 5etan edukiko dugu.
5etan, bai, ederto. Azken momentuan nahi baldin badute sarrerak, online ere badaude eskuragai, ez da?
Hori da, bai. Online, eta azken momentuen be nonor badabil berriztik eta pasatu gure badeu, bilatuko egun modua. Sarrera fisikoak ere edukiko dugu.
Oso ondo. Bueno, ikusten dute askotariko ekintza daudela euskararen aste honen barruan. Joan gaitezen biharko egunera hain zuzen ere, bihar ezetzi, hilako 29 hain zuzen ere. Amak antzerki taldea izango da berri zen, ala jaina?
Bai, beste behin, ba hori, saiatu gara kulturatik sustatzen dugun ekintza bat, ba hori euskararen astean sartzen, euskararen aldetik balio handia ekolako, eta ba hori azkenean jendea biltzen dituen ekitaldiak ikuskizunak eta asko gustetan jakusamen berri zen eta bestein ba hori. Aukera ona san antzerki talde referente bat sartzeko eta hori ukiko kulturetxean.
Ze obra dakar amak taldeak?
Ez naz oso spoiler zarea, igual ligerriko zenuen, baina benetan, osea, gauza berezi bat ekarri gabe aurten honetan, eta...
Sorpresa, orduan, sorpresa.
Nahiago jendea pixka sekretuagaz mantenidutea, eta etor daitezan, esan aldoan gauza bakarra da, merezi gabela.
Tira, hor gelitzen da, ordu, merezi di orduan, joatea, hain zuzen ere larun bat honetan. Ze ordutan?
Arratsaldeko 7etan edukikogu hemen kulturetxean.
7etan. Bai. Bueno, guazen ondoren igandera, hau ere berezia izango dela iruditzen zait, bihotz museo bat izeneko saioa da, berezia Leire Barkasen liburuan oinarritutakoa hemen da.
Bai, hau berri zen aspaldi egindan tradizio moduko bat da, euskararen asteko domekan jo musikatu bat jartzea, eta, ba, bueno, euskara teknikari barri moduen, hau proposatu ziaten, eta erabaki genuen kultura lankideak eta neuk, aukera polita zala, lankurekin lankidetzen ibiltzea, eta kasu honetan Leire Bargasen lan hau proposatu ziguten, eta, ostras, beste ekintza potolo bat da niretzako, egia esateko, kartel oso handeko gauzen artean, igual erakargarriena da igandeko bertso saio hau.
Ederki, orduak esatera beti komenigarri izaten da, entzule gogoratzeko ze ordutan izango dau?
Amabietan eukikogu.
Eguerdiko amabietan? Bauri,
eguerdiko amabietan, gabeko amabietan pizka katzau bai. Esango zan, baina bai, eguerdiko amabietan kulturetxean. Eta gainera, domeka izen da, ba, hori horregunean egongoa giropolita eta asko merezi hau pasatzea.
Ederki. Bueno, hori da, azaroko egun hauek emango dutenak, ero abenduan sartuko gera astelenean nahi zuzen ere, hilaren bian, hor badakazu beste emanaldi poli bat, benetan?
Bai, azken orduan erabakiogu asko merezi zauela berri zen mintzodromo bat antolatzea, eta ekarekin batera ba, sortu dugu ekintza bat, ordu eta tardin gurukoa, arratsaldeko 5etatik 6erditara, eta frontoian erabaki dugu, ba, jan edana egongo dala jendearen zako, eta azkenean mintzodromoa hitzak berak esaten dau, bai. Euskaraz berbaitxera gatoz, eta euskararen inguruan gozatzera, danok batera gotera, eta erabilera hori sustatzera.
Animatu daitezela, ba, herritarrak, euskaraz hitz egitera.
Bueno, herritarrak eta eskualdeko jende dana.
Hoxe berai.
Zabalkunde handia egiten gabiz.
Hoxe berai. Bueno, euskararen eguna bera abenduaren 3a da izuzen ere, hainbat herritan eskaini izan dute zuek hor emango dezuen pelikula Unbuaren itzala, hau ere benetan ederra da.
Ederra omen da bai, eta oso harrera ona eduki dau Euskal Herri osoan, gonaz beste udal batzuetako teknikari eta langidekin berbetan, eta oro har, ba hori aretoak bete da bez, oso harrera positiboa egonda, eta nik neuk ikusi nabenean filmaren sinopsia, egin naben berba ekoiztetxearekin, eta bar, eta ez genduen bitan be pentsau. Egia da pixka bat erentzia izan zala, nire horretik egondako teknikariak utzitako erentzia bat, proposamen bat, eta erraz aukeratu dugu abenduaren iruan Euskararen egunean jartzea.
Ederki. Aizu eta ze ordutan?
Seitzerditan, kulturetxean.
Kulturetxean,
seitzerditan. Kulturetxean,
ederki. Ilarin, iruan, esan bezala, Euskararen egunean, bertan. Gero, programazio hori begirari naiz, zuka ari oso ondo jarritzen diozuta, abenduaren bostetik aurrera baduzu hor, beste-beste erakusketa bat, interesgarri hau ere, konta iguzu zertan datzan?
Ba, joan dan urtean aurkeztu zan udalak sustatu gaben proiektu bat, esan dutuan moduan kulturako ekintzak Euskararen aste honetan nabarmentzen saiatu gara, baino herriaren ondareari lotutako zehozer ere gure genuen sartu, eta kasu honetan ba, berriz iruditan proiektua dekogu urte osoan egon gara ontan lanien, eta ondare, argazki ondarearen inguruko proiektu bat da, argazki sarrak bildu doguz, hainbat garaetakoak, eta jarri oguzko egune batean txukun-txukun, saiatu gara alik ondoen katalogatzen, deskribatzen, garaiak zehazten, eta bar, eta webunea martxan jarriko gulazter, abenduaren bostean bertan. Horri lotuta gure genuen kulturetxean erakusketa fisiko bat jartzea, pentsatzen dugulako argazki batzuk benetan merezia dela zuzenean ikustea, fisikok ikustea, eta hori herritarrek aukiko aukera batetik argazki horiek ikusteko, behintzat batzuk, eta bestetik ba, webunearen funtzionalidadeak ere ezagutzeko. Erakusketan jarriko dugu hainbat panel, azaltzen, bari, nola nabigatzen dan webunean, zer nolako funtzionalidadeak daukien, eta neretako ba, beste egin ba, oso ekintza polita, merez izango da dena, eta gero ba, berriz iruditan webunea betirako izango da. Eta hilabete ingurukoa, baino berriz iruditan martxan jartzen dugunetik, elikatu besterik ez dugu egingo.
Beti osatzen joan, ez da, nola baitere?
Hori da asmoa bai.
Argazkiak esan duzu, herritarren gandik jasoak dira, herritarrek emanikoak, utzitakoak edo?
Bai, saiatu gara artxibo historikoetara jotzen, bai berrizko udalak eukidaren artxiboa, bai talde politikoek utzitako argazkiak, eta herritarrek berek ere eukidabe aukera argazkiak usteko, argazkiak katalogatzen laguntzeko, ze askotan ba, garai bateko jendea identifikatzen ez da erraza, baino herriko adinekoek lagundu dabe hortan. Eta orduan danon proiektu parte hartzaile bat izen da, eta oin martxan jartzen dugunetik aukera egongo da ere bai, ba, funtzionalitate baten bidez, argazkiak usteko, argazkiak udalari lagatzeko, eta webgunea likatzeko ere bai.
Garrantzizkoa da argazki bilketa hori, herritarren historia nolabait ere jasotzen dutelako argazki horiek, ez da?
Bai, neretako gazte moduen oso interesgarria izen da, garai bateko argazkiak ikustea, herria bera ezagutzen zaila da askotan. Garai moderno honetako herriak, naiz da herri tradizionalak izan, ez deki inungo antzik, garai bateko herrigunekin, bideekin, eta bar, eta hori guztia argazkitan ikustea oso polita izan da. Gainera proiektu potentea da herri txiki baten dako, eta hori handia dau.
Zenbat biztanle ditu gaur egun berrizek? Mikel?
Ba, 4.500 bat.
Ba, desente, Gutxiago, pentsatzen nuen, 4.500, ba, ondo?
Bai.
Ederki. Bueno, erakusketa bikaina esan duzu hilabete bat gutxi gora bere egongo dela zabalik abenduaren bostetik?
Hori da, bitxiko gu hilabete inguru, gainera, ba, abenduan gabonak tartien eta pentsetan dugu bai gaztiek, bai familiek eukiko da bela astia kulturetxetik pasetako eta ordeke, erakusketa txukun-txukuna. Eta benetan inoetut, argazki potenteak da.
Pentsatzen du baiet. Bueno, eta abenduaren 7an, hau aurrentzako filma eskainiko duzuen, nola baitere Euskal Astearen barruan, ba aurrentzat ere zerbait badago, Tigre Galdua. Ze mozko pelikula da?
Kultur teknikariak beste behin egindako gomendioa izen da, ze konturatu ginen, ba hori, sartu dugu familien dako, helduen dako kultura ondarea, sartu dugu berriz iruditan proiektua, argazki ondareari lotua, eta naizta pailasoak eukin barikuen, ba, pixkat eskegita geratzen diakun bestez aurrentzako eskaintza bat jartzea eta kasu honetan, ba, hori kulturatik iritsitako proposamen bat da, animazinozko filme bat, baina polit-polita. Nik neuk aukera eukidot, ba, hori, filma pixkat aztertzeko, eta umiendako zinema asko egiten da berri zen, eta orduan Euskararen astea pixkat luzatzearen, abenduak iruaz geroztik pixkat luzatzearen, ba, merezi izan. Hori bera ere kartelean eta plangintzen sartzea.
Oso ondo. Bueno, daneti dugu, ba, kultur jarduera asko, literatura, zinema, antzerkia, ikusentzunezko hori, mintzapratika, daneti pixka bat, bene-benetan. Mikel, euskaraz bizidan herria da, berriz?
Euskaraz bizitzen saiatzen dan herria da.
Ondo.
Pentsetan dut erronka handia dukagula Euskal Herri osoan Euskara utzean bizitzeko, baino azkenean administrazioek ere egin bar dugu alegina, onelako ekintzen bitartez nahiz eta xumeak izan, nahiz eta antzerkia edo ondarea batzutan gerturatzen zailak izan, ba hori herritarrei gertu iztea hau dana, eure kontuan eukitzeko aizu euskaraz da netarik alda egin eta bai. Eta euskalduntzeko almen hori denurteko gu.
Ba bai, ondo esan duzu hori, benetan. Ederki, ba oso programa beratxa, benetan Mikel, ba, eskertzen dizut guretako beta hartu izana, tarte bat hartu izana, honen berri gure entzulei emateko, eta zerbait gehiago esan nahi zenuke, Mikel?
Esan dakoa, nik spoilerrik ez dute egingo, baina jendea tor dadila, ze pentsetan dute eskaintza beratxa deko gula, guk beti esaten dugu, herri nahiko txikia garela, nahiz eta 4.500 izen, eta merezi hau, berez, etorri eta gozatu guaz.
Ederki. Mikel, ba, zorte hon zure langintza berri honetan, eta izango dugu aurra begirare aukerarik beste inoiz hitz egiteko. Mila esker, Mikel.
Mila esker, erarte.
Agur. Horra horba berri zen euskararen aste bikaina, datozen egunetan makina bat ekitaldi badituzue, garrantzizkoak. Gonbidatuta zaudete, gurekin izan dugu Mikel Mendigutxia, euskara teknikaria. Euskarrik asko.